see raamatutund.
Tere kallis pereraadio kuulaja. Eetris on taas logose raamatutund. On alanud uus aasta ja ma soovin teile kõigile õnnistatud uut aastat. Nii Ingmar Kure poolt, kes istub minu kõrval, kui ka ise enda poolt. Me räägime täna Jumalast. Räägime Jumalast sellepärast, et alles olid jõulud ja Jumal ju sündis. Ja teine põhjus, miks me Jumalast räägime, on see, et ilmus üks uus raamat, mille pealkiri on Jumalat pole keegi näinud. Ja ka see on tõsi. Kuigi hiljuti ma lugesin väikeste laste palveid ja nemad kahtlevad, et nemad vist on näinud.
Thank you.
Tere ka minu poolt õnnistatud uut aastat meile kõigile. Minu siiras soov on see, et Jumala asi saaks meile ikka selgemaks. Raamatuid kirjastada Jumalast on küllaltki ohtlik tegevus. Eriti kui raamatu kaane peale satub sõna Jumal. Olen seda märganud aastate jooksul. Kui Jeesusest rääkida, siis see läheb. Jeesus ja Buda ja Muhamed ja kõik need on huvitavad teemad. Aga Jumal, siis raamatu müüjad ei taha teda hästi võtta müüki. Ja ometi nende aastatega, viimaste aastatega on ju terve virren raamatuid ka ilmunud. Ma nimetan mõned, et tuletada meelde. Kunagi 90. Algul see oli veel Rootsis trükitud Frank Manksi Jumal alustas niisugune raamat ja see jõudis ka Eestisse. Ka sellele järgnesid raamat nagu Urho Muruoma Jumal on armastus 80. Algul edasi Ulrich Partsani Milleks mulle Jumal ja on mõeldud noortele traktaadina ja väga põnev raamat, see läks küll väga kiiresti ja võeti rõõmsalt vastu. Kalevi Lehtinen, Jumal armastab sind. Siis Osvald Tärgilt raamat Jumal, kohe päris raamat Jumalast otsast lõpuni. Seda on ka märganud Eesti haritlaskond ja filosoofid aegajalt siteerivad ja mõni teinegi kooli õpik. Osvald Tärgi Jumal. Kei Arturi ja sõna oli Jumal, Johannes evangeeliumi lugemise juhend. Hugh Rossi, Jumal ja kosmos, võibolla on meil veel meeles. Selle astrofüüsiku külas käik Eestisse 1996, sel puhul ka tema raamatu ilmumine, kus arutletakse ka loomise ja teaduse probleeme Jumal ja kosmos astrofüüsikute silma läbi. Üks raamat ilmus veel Matti Pyykkoneni raamat Jumal jooksupoisiks 1997, aga see raamat tekitas poleemikat. Seda ei võetud mitte, et ei võetud müüki raamatu poodidesse, vaid seda keelustati ka mõningates kogudustes ära. Et see ei ole ikka hea raamat. Raamat on tõesti üsna jõuline. Juba pealkirjast tekib küsimus Jumal jooksupoisiks ja autor, Soome nelipühakoguduse jutlustaja, astub üsna teravalt vastu uuele New Age'i arusaamisele Jumalast ja ka elusõna ja eduteoloogia üsna teravalt kriitika tehes ja pole ime, et nendel aastatel veel olid need teemad meil lahendamata ja ilmselt see raamat täitis ka oma eesmärgi. Meie supermarketites on veel üks raamat juba mõnda aega esimene, teine, kolmas osa on ilmunud jutuajamised Jumalaga. Aga ta on pandud ühte riiulisse nõiaraamatute ja esoteerikaga, nii et ma kinnitan, logoskirjastus ei ole seda välja annud ja mitte ükski kristlik kirjastus ei ole seda välja annud. Te saate juba sellepärast aru, et seda müüakse supermarketites, seal on tavaliselt vaimulike raamatud ja müüda. Aga mis on veel kummaline, kui minna rahvusraamatu kokku ja ülikooli raamatu kokku, siis on sinna pandud liigitus kristlik kirjandus ja nüüd see sama jutuajamised Jumalaga on sattunud siis kristliku kirjanduse riiulis, siis on järjekordne viga, et meie raamatu töötajad, kogude töötajad peaks siiski olema paremini kursis Jumala küsimustega. Need jutuajamised Jumalaga, eks te vaadake sinna sisse, seal ei ole Jumalast küll mitte lõhnagi, kõigi teda kirjutatakse suure tähega. Et kus siis on see Jumal ja kes on Jumalat näinud? Eks meie teoloogid ka maadlevad nende küsimustega. Martin Luther oma suures katekismuses on ikka Jumalast rääkinud veel positiivselt, aga raamat, mis on Eestikes ilmust 20. Sajandi teoloogia Stanley Krentsi poolt, toob mitmeid näiteid, kuidas ka mõningad teoloogilised koolkonnad on püüdnud Jumala mõistet taandada, demütologiseerida ja viia ta väljapoole eksistentsi ja võib-olla isegi seda sõna Jumal ise kuhugi ära peita. Aga ütleb katoliiklik teoloog Karl Rahner väga, väga jõuliselt ühes oma teoses nõnda, et tema arvates me ei saa siiski mõistet, isegi mitte mõistet Jumal, ükskõik mis keeles ta siis on väljendatud, seda mõistet ära kaotada. Me ei saa, sest et siis me läheksime ise kaduma. Kuulasime just Hector Berliozi võimast muusikat. Tänane saade toob veel kord meile Berliozi ja siis ka Andrew Lloyd Webberi vaimuliku muusikat. Aga nüüd Tiina, sinu raamat Jumalat pole keegi näinud. Kas sa meile siit midagi loed?
Jah, see raamat on hästi ilusa kaanega. Mulle meeldib see sellepärast, et see kuidagi väga täpselt kirjeldab seda mitte nägemist. Ja nendes samades laste palvetes, mida ma hiljaaegu lugesin, üks küsimus väikeselt lapselt Jumalale oli, et armas Jumal, kas sa oled tõesti nähtamatu või on see lihtsalt trikk? Lapsed mõnikord küsivad ja ka räägivad Jumalaga hästi siiralt ja võib-olla seda siirust ja vahetud suhtumist võiksime selle kõrval, et me õpime Jumalat ka tundma, vaadata laste pealt. Ma võtsin selle raamatu, mis minu ees on. J.J. Packer on selle autor. Ja inglisekeelne pealkiri on Knowing God, ehk Jumala tundmine. Meie panime selle nii on natukese luulelisemasse vormi. Aga ma loen siit keskelt peatükist Vaata sinu Jumal. Sellest, mida me kõigepealt peaksime hindama selle Jumale juures, keda me natuke tunneme, aga natuke ka ei tunne. Hinnake Jumala headust. Lugege ära oma õnnistused. Õppige materiaalsetesse hüvedesse ja andidesse ning rõõmudesse mitte suhtuma iseenesest mõistetavalt. Tänage Jumalat nende eest. Ärge halvustage piiblitega Jeesuse Kristuse evangeeliumit ükskõikse suhtumisega kummagi suhtes. Piibel näitab meile päästjat, kes kannatas ja suri, et meie patused võiksime Jumalaga lepitatud saada. Golgata on Jumale headuse mõõdupuu. Pange see endale südamesse. Küsige psalmisti sõnadega, kuidas ma tasun Jehovale kõik oma heateod tema vastu? Otsige armu, et vastata nagu psalmist. Ma tõstan üles päästekarika ja hüüan appi Jehova nime. Oh Jehova, ma olen ju su sulane. Oma tõotused ma tasun Jehovale. Hinnake Jumala kannatlikkust. Mõelge, kuidas ta on teiega kannatlik olnud ja on ikka veel. Kuigi suurem osa teie elust ei ole tema vääriline, ja te olete tema hukkamõistu rohkelt ära teeninud. Õppige tema kannatlikkust imetlema ja otsige armu, et seda jäljendada suhtlemisel teiste inimestega. Püüdke enam mitte tema kannatust proovile panna. Hinnake Jumala karistust. Ta on nii teie ülalhoidja kui ka keskkond. Kõik tuleb temalt ja te olete maitsnud tema headust kõigil oma päevil. Kas see kokemus on viinud teid patukahetsusele ja usule Kristusesse? Kui mitte, siis te mängite Jumalaga ja teid ähvardab tema valjus. Kui ta nüüd, siis Whitefieldi väljenduse järgi paneb teie voodisse okkaid, siis on see vaid selleks, et teid vaimulikust surmast üles äratada, sundida tõusma ja tema halastust otsima. Kui te aga olete tõeline usklik ja ta paneb teie voodisse ikka okkaid, siis on see selleks, et hoida teid enesega rahulolu unne vajumast ning teha kindlaks, et te jätkate käimist tema headuses, lubades vajaduse korral alati enesealanduses ja usus tagasi teda otsima tulla. See kerge distsiplineerimine, millega Jumal meid hetkeks oma headuse kontekstis puudutab, peab meid hoidma Jumala valjuse täieliku raskuse kandmise eest. Jumal distsiplineerib armastusega ja sellesse tuleb ka vastavalt suhtuda. Mu poeg ära põlga issanda karistust. Mulle on hea, et mind vaevati, et ma õpiksin su määrusi.
Antropoloogid, eriti kultuurantropoloogid on pannud tähele, et ühiskondliku elu kirjeldamiseks või siis ütleme, kultuuri püramiidi loomiseks on vaja ikkagi veel välja selgitada, milline on Jumala pilt. Ja võib olla, et niisugune sekulariseerunud lähene ühiskond ehk saab mõnel hetkel hakkama oma suures tehnoloogilises külluses ka sellega, et ta Jumalast iga kord kelle ei räägi, iga kord ei räägi. Aga teised kultuurid mitte ja kas meiegi nii väga oleme sellest vabad? Teoreem on siis selles, et kõige alguses igasuguse mõtlemise ja maailma kujundlikkuse ja sellest tuleneva käitumise ja väärtushinnangute skaala alguses on Jumala pilt. Ja just niisugune nagu see pilt on, selliseks ka inimühiskond kujuneb kuni oma eetiliste ja muude tõekspidamisteni välja. Ja ma arvan, et see on päris hea teoreem. Tasub uurida nii ennast kui teisi, selleks, et mõista inimkonda meie ümber ja teada, miks nõnda käitutakse. Nüüd kristliku maailma Jumala pildiks on see, mida pühakiri meile kirjutab ja ka pool lausest Stiina sinu raamatust Pakkeri Jumalat pole keegi näinud. Eks ole ju, see on puha Jumala sõna, Jumalat pole keegi näinud, see ei ole siin meie välja mõeldis. Seda ütleb meile evangelist Johannes, ta kirjutab Johannes evangeelium 1.18, ükski ei ole Jumalat iialgi näinud, aga jätkab ainu sündinud poeg, kes on isas üles, on temast kõnelnud. Selline on nüüd selle Jumala pildi. sõnastus, millele toetub meie kultuur.
Ja nüüd uuel aastal, kui jõulud on läinud, loen ma selle jõulusõnumi tõsi asjal põhinevat fakti, et see laps, kes seal sõimes oli, oli tõepoolest Jumal. Selle peatüki pealkirjaks on Betlemas sündinud laps oli inimeseks saanud Jumal. Sõna oli saanud lihaks, tõeliseks inimlapseks. Kuid ta ei olnud lõpetanud Jumal olemast. Ta ei olnud vähem Jumal kui enne inimeseks saamist. Ta ei olnud nüüd Jumal miinus midagi tema jumalikusest, vaid Jumal pluss kõik see, mis ta oli loonud. Tema, kes oli teinud inimese, õppis nüüd tundma, mida tähendab olla inimene. Tema, kes oli olnud ingli, kellest sai saatan, oli nüüd seisukorras, millest saatan võis teda kiusata, kus ta ei saanud vältida kiusatusi. Tema inimliku elu täiuslikkus teostus ainult läbi konflikti saatanaga. Heebrea kirja vaadates, teda kui ausse ülendatud, leiab sellest faktist suurt lohutust. Sellepärast pidi ta kõiges saama vendade sarnaseks, sest selles, milles ta oli kannatanud kiusatud olles, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges oma kiusatud, olles kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abi õigeks ajaks. Lihaks saamise müsteerium on mõõtmatu. Me ei suuda seda selgitada, võime vaid sõnastada. Võib-olla ei olegi seda kunagi paremini sõnastatud kui Atanasiose usutunnistuses. Meie issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, on Jumal ja inimene. Täiuslik Jumal ja täiuslik inimene, kes kuigi olles Jumal ja inimene, ei ole siiski kaks, vaid on üks Kristus, üks, mitte Jumala lihaks muutumise tõttu, vaid inimese Jumalasse võtmise kaudu. Meie mõistus ei suuda sellest kaugemale tungida. Charles Wesley sõnul on Betlema sõimes meie Jumal, vaksapikkune, mõistmatult tast saanud inime. Mõistmatult. On tark teguse endale meelde jätta, et spekulatsioonidest hoiduda ja rahulolus jumaldada. Mida me peaksime lihaks saamisest mõtlema? Uus testament ei innusta meid pead murdma sellest tulenevate füsioloogiliste ja psühholoogiliste probleemide üle. Selle asemel innustab ta meid Jumalat kummardama selle armastuse eest, mis lihaks saamises ilmnes, sest see oli suur enesealanduslik tegu. Tema, kes oli olemuselt alati Jumal olnud, ei klammerdunud oma eelisõiguse külgi olla Jumalaga võrdne, vaid heitis endalt kõik privileegid ja nõustus võtma enesele orja olemuse, sündides sureliku inimesena. Ning saanud inimeseks alandas ta ennast elades ülimas kuulekuses, isegi surmani. Ja tema surm oli tavalise kurjategija surm. Ja see kõik toimus meie päästmiseks. Teoloogid on mõnikord mänginud mõttega, et lihaks saamise algne eesmärk oli loodu täiuslikuks tegemine ja mõte sellele päästev tähendus lisada tuli Jumalal alles tagantjärele. Kui James Tenney väidab õigesti, uus testament ei tunne lihaks saamist lepitusest eraldatuna. Ilmutuse tulipunktis ei ole Betlem, vaid Golgata. Ja iga kristlik tõlgendus, mis seda ignoreerib või eitab, moonutab kristlust, omistamata lihaks saamisele mingit tähelepanu. Betlema hälli oluline tähendus on omal kohal neis üksteisele järgnevates sammudes, mis viisid Jumala poja Golgata ristile. Ja me suudame seda tähendust mõista vaid niisuguses kontekstis. Seega on lihaks saamise tõlgendamisel võtmetekstiks uues testamentis mitte Johannese 1.14 lihtne väide ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel, vaid hoopis keerukam väide teise Korintuse kirjast 8.9. Te tunnete meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et tema, kuigi ta oli rikas, sai vaeseks teie pärast, et teie tema vaesusest saaksite rikkaks. Siin ei ole nimetatud ainult lihas saamise fakt, vaid ka selle tähendus. Poja inimeseks saamine on meie ette asetatud sellisel viisil, nagu meiegi peaksime seda enda ette seadma ja alati just sellisena vaatama. Mitte lihtsalt kui loodusimet, vaid kui armuimet.
Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna in excelsis,
Hosanna, 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 Hosanna,
Jumala tõestuste üle on pead murtud sajandeid ja noh, teatavasti on ju olemas need mõned klassikalised loogilised konstruktsioonid, et Jumala olemas ole ikkagi tõestada ja teadolevalt ka neid on väga lihtne ümber lükata, kummutada ja seda tehakse juba nii keskkooli laste filosoofi loengus kui ka teoloogia õpingute esimestel kursustel. Nii et Jumala tõestamine on läbi kukkunud üritus, aga jääb ikkagi. Me ju räägime Jumalast ja me väidame, et me tunneme teda pisutki ja me arvestame tema olemasoluga. Ju siis on vaja uusi ja paremaid Jumala tõestusi selleks, et suudaksime kokku leppida, millest me õieti räägime. Meie suur autor C.S. Lewis on ka arutlenud sel teemal. Jumala olemasolu, Jumala kõik võimsus ja Jumala armastus, tema raamatus, mis on eesti keeles pealkirjastatud mõtteid kannatusest, on sisuliselt oma sisult võimas apoloogia Jumala kohta tänapäeva inimese jaoks. Ma tahaksin praegu siin lisada kogu sellele Jumala tõestuse ajaloole lihtsalt ühe argumendi. Ma ei tea, kas see tõestab midagi või kelle jaoks see midagi tõestab, aga argument on nimelt selles, mida on ka Aurelius Augustinus esile tõstnud ja mida ka Lewis omamoodi täiendab ja kordab, nimelt Jumala peegeldus, Jumala olemasolu peegeldus meis endis. Tundub minu jaoks, et see on tõsiselt võetav argument. Ja kui Jumala olemasolu ja kõik võimsus ja kogu tema olemuse rikkus peegeldub ainult meie mõistuses ja mõtlemises, siis on muidugi suur asi, aga nii nagu on olnud, et seda on võimalik ka ümber lükata mõnes teise peegelduse valguses. Aga Jumala kiirgus meie südamesse, meie tundemaailma ja meie väärtuste maailma on ka väga tõsiselt võetav. Psalm 103 ütleb, kiida mu hing issandat ja kõik, mis mu sees on, tema püha nime, kiida mu hing issandat ja ära unusta kõiki tema heategusid. Jumala kiitmine ja Jumala ülistamine on see, mis toob Jumala tõepära meie tegeliku ellu, meie endi ellu ja meie kultuuri, meie sivilisatsiooni. Augustinus ütleb lausa, et tema hing on küll nii kaua rahutu, kuni ta ei leia hingamist sinus issand ja siis ta räägib edasi, et see tema hing ei taha muud kui Jumalat kiita. Ja ta imestab, et mis siis nüüd lahti on. Miks see on niimoodi, et ma ei suudagi haarata Jumalat tema ülevuses ja suuruses ja ometi ta igatseb selle järele, Jumala kirkuse järele. Ja siis ta ütleb, kui ma olen natukenegi suutnud seda Jumala peegeldust taibata eneses, siis see innustab mind ennast muutma paremaks ja tegema head. Ja C.S. Lewis lisab see juurde ja ta on mõnevõrra intiimsem ja pihib rohkem. Ta ütleb, et Jumala kiitmine on, jah, tundub, et selline hea tegevus, aga ta küsib, kas siin taga ei ole ka pisut egoismi, kui ta loetleb mitmeid pühakirja salme, kus on öeldud, et päästa mind issand, siis ma toon sulle ohvreid, päästa mind surmast, Ja küll ma siis sind kiidan, just kui inimesed oleksid ka valmis Jumalat kiitmisega ära ostma, tee mulle Jumal seda ja teist, et siis ma kiidan sind selle eest. Aga sellisest probleemist Lewis meid aitab ka välja. Ta ütleb esiteks, et kui me inimestena imetleme mõnd tõeliselt ilusat ja kaunist, siis me inimestena ju ei mõtle sellele, et see asi oleks meie imetluse ära teeninud või et just kui me tasuksime sellele või tollele oma kiitusega, hoopis vastupidi, kui me ei osutaks imetlust ja siin peab ta silmas ka siis meie suhet Jumalaga ja Jumala suhet meisse, kui me ei osutaks imetlust, siis kõneleb see meie enese rumalusest ja tunde vaesusest. Me oleme millestki olulisest ilma jäänud. Me pole märganud ilu ei looduses ega kunstis. Ja nii on ka Jumala suhtes. Temale au avaldamine, tema kummardamine ja ülistamine tähendab tegelikult meie ärkvel olekut, tegelikkusesse astumist ja Jumala ilu nägemist. Ja sellest loobumine tähendaks ju lõpuks kõigest ilma jäämist. Samuti nagu on poolik nende inimeste elu, kes pole kunagi tunnud tõelist sõprust ega olnud armunud. Ja edasi ütleb Lewis, et Jumala kiitmine ei ole ainult just kui komplimentide tegemine Jumalale tunnustus või austus andmine, vaid selle kiitmise, Jumala lapse, Jumala kiitmise põhjuseks on sisemine rõõm. Sisemine rõõm. Terve maailm on täis siirast rõõmu, kui armastajad kiidavad oma kallimat, kui kiidetakse lemmikkirjanikku, lemmiknäitajat, lauljat, rõõmustatakse loodusest, siis ongi inimene ju tegelikult õnnelik ja täiuslik. Ja nüüd üks sitaat, mida ta ütleb, kui ühel loodul olendil oleks võimalik täielikult tänada kõige väärtuslikumat, temast rõõmu tunda ja armastada ning anda oma rõõmule õige väljendusviis, oleks see hing saavutanud ülima õndsuse. Võt nõnda räägivad Lewis ja Augustinus peaaegu, et ühte asja seoses Jumalaga, seoses Jumala olemasolu tõestusega siin meie elus. See on see, et me tahame Jumalat kiita ja see valmistab meile rõõmu. Mitte, et me ainult õpime Jumalalt asju paluma ja neid kätte saama, vaid temast rõõmu tunda. Selline on Jumal.
Selle ilusa kaanega raamatu tagakaanel on tekst Päkkerilt endalt ja ta ütleb. Tänapäevastest kristlikest publikatsioonidest võib jääda mulje, et iga tõelise kristlase või tulevase kristlase jaoks on kõige olulisem kas kiriklik ühtsus, sotsiaalne tunnustamine, dialoog teiste kristlaste ja uskudega, ühe või teise ismi ümberlükkamine, kristliku filosoofia ja kultuuri arendamine või midagi muud. Ma olen nõus, need on tõsised teemad, kuid on traagiline, kui nende küsimustega tegeldes kaldutakse kõrvale sellest, mis oli, on ja jääb iga inimese jaoks kõige tähtsamaks. Jumala tundma õppimisest. Ja seal samas raamatus väidab ta kuskil ka, et see Jumala tundma õppimine on selles mõttes meile ohtlik, et see muudab meid. Ma loen. Millist elu Kristus teid enda jüngrina elama kutsub? Tema isiklik eeskuju ja õpetus teevad selle täiesti selgeks. Teid on kutsutud seda elu palverändurina läbima kui ajutine elanik. Reisides vähese pagasiga ja tahtma Kristuse kutsel teha seda, millest rikas noor mees keeldus. Anda ära oma vara ja loobuda sellest pakutavast kindluse tundest ning elada vaesuses ja ilma omanduseta. Kuna teil on varandus taevas, siis ei pea teie eelarve ette nägema varandust maa peal ega kõrget elustandardit. Teilt võidakse nõuda loobumist mõlemaist. Teid on kutsutud järgima Kristust ja kandma oma risti. Mida see tähendab? Ainsad inimesed vanas maailmas, kes risti kantsid, olid hukkamõistetud surma minevad kurjategijad. Neid, nii nagu meie issandatki, sunniti kandma risti, mille peal nad risti löödi. Seega peab Kristus siin silmas seda, et te peate ütlema lahti kõigist tuleviku lootustest ühiskonna suhtes ning õppima suhtuma rahulikult sellesse, kui kaaslased teist ära pöörduvad ja teile kui mingile võõrolendile põlgusega vaatavad. Kui te olete issand Jeesusele Kristusele lojaalne, siis võib teile sageli selline kohtlemine osaks saada. Kordan veel kord. Teid kutsutakse üles olema alandlikud. Mitte seisma alati oma õiguste eest. Mitte muretsema kättemaksu pärast, ega võtma südamesse halba kohtlemist või isiklikke solvanguid. Kui te aga olete loomu poolest tundlik inimene, siis teevad sellised asjad teile ülimalt haiget. Te peate vaid oma asjad Jumala kätte andma ning jätma selle tema otsustada, kas ja millal ta teid õigeks mõistab. Teie suhtumine kaas inimestesse, nii headesse kui halbadesse, toredatesse ja vastikutesse, kristlastesse ja uskmatutesse, peab olema halastaja samaarlase suhtumine juuti rentslis. See tähendab, et teie silmad peavad olema avatud teiste vajadustele, nii vaimulikele kui materiaalsetele. Teie süda peab olema valmis hoolitsema puudust kannatavate hingede eest, kui te neid leiate. Teie mõistus peab olema erk, et planeerida parim võimalik viis nende aitamiseks. Ning teie tahe peab seisma vastu sellele kavalusele, mida me kõik hästi oskame. Minna teisele poole teed ning vabastada end olukorrast, mis nõuab ohvrit abi andmiseks. Mitte midagi sellest ei ole kellelegi meist teadmata. Me teame, millist elu Kristus meilt ootab. Me jutlustame ja räägime tihti sellest üksteisele. Kuid kas me elame sellist elu? Vaadakem kogudusi. Pange tähele jutlustajate ja missionäride puudust, eriti meeste hulgas. Luksus kaupu kristlikes kodudes, rahastamise probleeme kristlikes ringkondades, kõigi elualade kristlaste valmisolekut oma palkade üle kurta, huvi puudust vanade ja üksikute või ükskõikele vastu, kes ei kuulu tublite usklike hulka. Me ei sarnane uue testamendi aegsete kristlastele. Meie eluviis on konventsionaalne ja staatiline, nende oma ei olnud. Mõte julgeoleku esmatähtsusest ei takistanud nende ettevõtmisi, nagu see takistab meie omi. Elades ülevoolavalt vabalt ja takistamatult evangeeliumi põhimõtete järgi, pöörasid nad omaaegse maailma pahupidi, kuid meid 20. sajandi kristlasi selles küll süüdistada ei saa. Miks me nii erinevad oleme? Miks tundume nendega võrreldes vaid poolenisti kristlased? Kust on pärit see närviline värin, riskivaba meeleolu, mis rikub ära meie jüngriks oleku? Miks ei ole me küllalt vabad hirmust ja ärevusest, et lubada endal täies ulatuses Kristust järgida? Üks põhjus tundub olevat selles, et oma südame sügavaimas sopis kardame täieliku kristliku elu tagajärgi. Me tõmbume tagasi, et mitte võtta vastu vastutuse koormat teiste eest, sest kardame, et meil ei ole jõudu seda kanda. Me tõmbume tagasi eluviisist, kus meil tuleb loobuda materiaalsest kindlustundest, sest kardame, et jääme kitsikusse. Me ei käitu alandlikkene, sest kardame, et kui me enda eest ei seisa, siis tallatakse meid maha ja me lõpetame õnnetute ning läbikukkunute hulgas. Me keeldume murdmast juurdunud ühiskondlike tavasid Kristuse teenimiseks, kartes, et seda tehes kukub meie rajatud elukorraldus kokku, jätmata meile mingit pidepunkti. Need poolteadvuslikud hirmud ja kartus ebakindluse ees panevadki meid tagasi tõmbuma, mitte niivõrd tahtlik keeldumine kanda Kristuse järgimise maksumust. Me tunneme, et läbinisti jüngriks olemise riskid on liiga suured. Teisisõnu, me ei ole veendunud selles, et Jumalal on külluses kõike, et täita nende vajadusi, kes kogu südamega alustavad Kristusele kuulekat ebatavalist elu. Seetõttu me tunneme, et oleme kohustatud veidi esimest käsku rikkuma, eraldades teatud osa oma ajast ja energiast Jumala asemel mammona teenimiseks. See tundubki olevat kõigi meie probleemide sügavemaks põhjuseks. Meie oma salajane ebakindlus Jumala võimaluste üle meie eest hoolitseda paneb meid kartma täies ulatuses Jumala autoriteedile alluda. Nimetagem nüüd aga asju õigete nimedega. Selle mängu nimi, mida me mängime, on uskamatus. Ning Pauluse lause, et Jumal annab meile kõik, on kui igavene noomitus meie jaoks. Paulus ütleb, et meil ei tuleks karta mingit lõplikku ilmajäämist või parandamatut vaeseks jäämist. Kui Jumal meile midagi keelab, siis ainult selleks, et teha ruumi ühele või teisele asjale, mida tema meile anda tahab. Hea raadiokuulaja, me uurisime täna koos ühte raamatut, mille pealkiri on Jumalat pole keegi näinud. Stuudios olid Ingmar Kurg ja Tiina Nõlvak. Kui Jumal annab, siis me kohtume jälle mõne aja pärast ja räägime mõnest teisest raamatust. Olge õnnelikud!
Thank you. taas Raamattu tund.